Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je ruskom kompozitoru Mihajlu Ivanoviću Glinki. Njegova dva glavna dela, opere Ivan Susanjin i Ruslan i Ljudmila, odredile su potonji razvoj opere u Rusiji. Ovom se rečenicom u najkraćem definiše značaj ovog kompozitora, ali nisu jedino pomenute opere ono po čemu će Glinka ostati upamćen, to sigurno znate. A u narednih 50-ak minuta pokušat ću da vas podsjetim na veći deo onoga zbog čega njegovo ime velikim slovima upisano u istoriju ruske muzike.
Oh.
Bila je ovo solo pesma Ne iskušavaj me bez potrebe Mihajla Ivanovića Glinke, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. U udžbenicima iz istorije muzike poglavlje posvećeno nacionalnom muzičkom smeru u Rusiji obavezno počinje podacima o životu i radu ovog kompozitora. Poznato je naime da se Glinka smatra začetnikom ruske umetničke muzike i zaista se nikada nije u pitanje dovodilo mišljenje da je njegov značaj za razvoj nacionalnog pravca u ruskoj muzici ogroman, odnosno presudan. Izvršivši sintezu nastojanja svih prethodnika koji su se trudili da stvore muziku sa ishodištem u nacionalnoj baštini ruskog naroda, Glinka je postao uzor sledbenicima nacionalnog muzičkog stila na različitim područjima. Njegov upečatljiv i originalan muzički stil uticao je na kompozitorske veličine poput Čajkovskog, Rimsko-Korsakova i Stravinskog, a o članovima ruske petorke, okupljenim oko Balakirjeva, da i ne govorimo. Naravno, u njegovom opusu izdvajaju se pre svega dve pomenute opere, Ivan Susanjin i Ruslan i Ljudmila, kao dela koja sasvim osvetljavaju lik svog autora. Zanimljivo je da su one svojim istorijsko-herojskim, odnosno bajkovito-legendarnim sadržajem, simbolično ukazale na dva dominantna pravca razvoja opere u Rusiji 19. veka. Prvom pripadaju opere Musorgskog i Borodina, dok je drugi tip opere bajke negovao kasnije Nikolaj Rimski-Korsakov. Glinka je tvorac i niza veoma uspjelih solo pesama i kamernih kompozicija također, ali on stajao i na čelu razvoja ruske simfonijske muzike. A fragment koji, po mišljenju istoričara muzike, u nepunih 5 minuta slikovito predstavlja Glinkina dostignuća na poljima opere i simfonijske muzike, jeste recimo predigra, odnosno briljantna orkestarska slika za operu Ruslan i Ljudmila, premijerno izvedena 1846. godine. Thank you. izvođenju orkestra Marinskog teatra, kojim je dirigovao Valerij Gergijev, slušali ste uvertiru za operu Ruslan i Ljudmila Mihajla Ivanovića Glinke, za istoriju ruske muzike izuzetno važnog kompozitora. Inače, Glinka se rodio 1804. godine, odrastao je u mnogobrojnoj, ali dobro stojećoj porodici, zahvaljujući kojoj je stekao dobro obrazovanje, na imanju gde je već kao sasvim mali dečak započeo učenje klavira i violine i gde je slušao narodne pesme, iste one koje će ga kasnije inspirisati i voditi u stvaranje novog umetničkog izraza u muzici u Rusiji u 19. veku. Već 1812. napustio je sa roditeljima svoje rodno mesto i nastavio školovanje u Petrogradu, gde mu je recimo profesor klavira bio čuveni engleski majstor Field. Da je reč o zaista nesvakidašnjoj umetničkoj ličnosti, donekle govori i podatak da je Glinka, osetivši da bi trebalo da proširi svoje umetničke vidike i da bi trebalo da prati razvoj savremene evropske muzike, odlučio da napusti Rusiju i nastavi usavršavanje kod uglednih pedagoga u inostranstvu. Godina 1830. označava početak njegovog prvog putovanja. Destinacija je bila Italija, u kojoj je svoje umetničke ideje oblikovao slušajući poznate opere i pevače, proučavajući pritom naravno i tehniku belkanta. Nakon 3 godine u Italiji preko Beča odlazi u Berlin, gde je učio kod Zigfrida Dena. On ga je vrlo sistematično podučavao svemu onome što mu je nedostajalo, pa je tako Glinka u svojim memoarima zapisao i sledeće: "Nema sumnje da sam zahvalniji Denu nego svim mojim ostalim učiteljima. Nije me učio samo teoriji, nego je podržavao moje ideje i potpuno mi ih razjasnio u glavi." Međutim, 1834. zbog očeve smrti, Glinka je bio primoran da se vrati u Rusiju, i to kao već zreo umetnik, spreman da nešto od onoga što je upio u Evropi prenesi u muziku koju će pisati u svojoj rodnoj zemlji. Doduše, u to vreme Glinka je već imao za sobom niz klavirskih, vokalnih i kamernih kompozicija, među njima i poznati patetični trio, ali je tu također jedna kompozicija koja svedoči baš o kompozitorovim namerama i želji da izgradi ruski nacionalni i to instrumentalni stil. Reč je o uvertiri fantaziji ili simfoniji na dve ruske teme, koju ćemo danas slušati u izvođenju BBC Filharmonije Orkestra, kojim diriguje Vasilij Sinajski.
Thank you.
Bila je ovo uvertira fantazija na dve ruske teme Mihajla Glinke, delo koje je po njegovim skicama zapravo orkestrirao Viserion Ščebalin, a koje anticipira sasvim sigurno poznatu kompoziciju koja se zove Kamarinskaja. Po povratku u Rusiju, sredinom četvrte decenije 19. veka, Glinka upoznaje Drgomirskog, koji je bio fasciniran i začuđen nad Glinkinom istinskom strašću za italijanskom muzikom, a u domu Žukovskog upoznao se i sa Gogoljem i Puškinom. Žukovski tada saznaje za njegov plan da napiše rusku operu i sugeriše mu priču o seljaku Ivanu Susanjinu, koji u 17. veku spasio Mihajla I. Romanova, odvodeći poljske trupe u šumu u kojoj je i sam stradao. Oduševljeni Glinka pristaje na ovu ideju, Žukovski započinje rad na libretu i naredne dve godine kompozitor provodi zaokupljen radom na ovom delu. Premijera je bila 9. decembra 1836. godine i donela je Glinki veliki uspeh. Car mu je čestitao, publika je aplauzima pozdravila veći broj numera u operi, ali je kritika dela nazvala kočijaškom muzikom, na što je Glinka u memoarima odgovorio da su kočijaši senzibilniji od džentlmena. Pa ipak veći je broj kritičara uglavnom pohvalno pisao operi Ivan Susanjin, odnosno Život za cara, ističući upravo ono zbog čega ova opera uživa i dan danas tako veliki ugled, to je pre svega njen nacionalni značaj, koji je vešto uklopljen sa uticajima italijanske, ali i francuske opere. Kritičari su isticali pomenutu mešavinu ruskih i zapadnih elemenata, njegov potpuno individualni tip recitativa, kasnije veoma značajan za ruske kompozitore, posebno Musorgskog. Svi su također pohvalili i Glinkinu orkestraciju, kao i harmonska rešenja i naravno dramaturgiju dela. Gospodin Glinka je ušao duboko u karakter naše narodne muzike, uočivši sve njene osobenosti, on ih je prostudirao i asimilirao, a onda je dao punu slobodu svojoj sopstvenoj fantaziji, stvorivši slike koje su sasvim ruske, prirodne, zapisao jedan kritičar nakon premijere dela iz koga ćemo danas emitovati najpre uvertiru, a potom i ariju Susanjina. Slušali ste fragmente iz opere Ivan Susanjin, Mihajla Ivanovića Glinke, kome je današnja emisija Vreme muzike posvećena. Uvertiru je izveo Državni simfonijski orkestar bivšeg Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova, a Ariju Susanjina smo slušali u izvođenju Nikolaja Đaurova i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Edvarda Downsa. 6 godina nakon opere Ivan Susanjin izvedeno je Glinkino drugo scensko delo, opera Ruslan i Ljudmila, ali u poređenju sa prethodnom njen je uspjeh bio slabiji. Nakon toga Glinka stvara i niz drugih radova, pre svega niz solo pesama, ali razočaran zbog neuspeha Ruslana odlučuje se na još jedno putovanje koje ga odvodi 1844. u Pariz. Tamo se susreo sa Dragomirskim, Oberom, Viktorom i Gom, ali je svakako najznačajniji bio susret sa Berliozom, koji je pritom dirigovao na koncertima na kojima je bila izvedena Glinkina muzika. Berlioz je bio oduševljen originalnošću i imaginacijom ruskog kompozitora, o kome između ostalog i zapisao: ovakav talenat je vrlo redak po melodijskoj originalnosti, rafiniranoj harmonskoj strukturi i čistoj orkestraciji punoj boja. Glinka je pak sa velikim divljenjem studirao nekoliko Berliozovih orkestarskih dela. Takođe, jedan od velikih kompozitora sa kojima je ostvario kontakt i koji je cenio njegov operski rad bio je i Franz Liszt, kasnije veoma zaslužan za uspeh Ruslana u Parizu. Listov odlazak u Španiju prethodio i Glinkinoj odluci da otputuje ovu zemlju, u kojoj je potom proveo 2 godine temeljno proučavajući španski folklor. O tome kako je ova muzika uticala na njega svedoče 2 čuvene orkestarske kompozicije, briljantnika priča na temu Hotel Gonese ili Noć u Madridu. Međutim, iako je, kako je sam zapisao, došao do zaključka da sasvim dobro može da živi i bez svojih sanpetersburških prijatelja, 1847. godine Glinka se vratio u svoju domovinu i započeo rad na godinu dana kasnije završenom i već pomenutom njegovom, u stvari najznačajnijem orkestarskom delu, Fantaziji Kamarinskaja na 2 ruska napeva, tačnije prva melodija i igra Kamarinskaja, dok je druga pesma, obe uobičajene za svadbene obrede u Rusiji. Inače, o poslednjih 10 godina Glinkinog života ne zna se mnogo. Malo je komponovao, revidirao svoja prethodna dela, putovao je i dalje, pa je tako boravio između ostalog i u Varšavi, u Parizu, naravno Berlinu, u kome je dočekao i smrt 15. februara 1857. godine. Tih poslednjih godina značajni su za njega bili susreti sa Majerberom Stasovim, koji je kasnije postao njegov prvi biograf i na čiji je nagovor Glinka i počeo da piše svoje memoare. Upoznao je i mladog Dostojevskog, ali je svakako najvažnije pomenuti njegov susret 1855. sa tada mladim studentom matematike Milijem Balakirjevim, o kojem je, nakon što je čuo kako interpretira aranžman 3 iz opere Život za cara, sam Glinka napisao: niko do tada nije razumeo moju muziku tako dobro. On će vremenom postati drugi Glinka. Osnivanjem Ruske petorke ovo predviđanje Glinke ispostavilo se veoma tačnim, a da je zapravo Balakirje svojim idejama oko kojih je petorka stasala samo nastavio put koji je pred njega i sve ruske kompozitore u drugoj polovini 19. veka postavio, kako ga je Čajkovski nazvao, pravi kreativni genije Glinka, bez koga bi se ruska muzika bez sumnje sasvim drugačije razvijala, a to je ujedno i ono što je najznačajniji doprinos ovog kompozitora u celokupnoj istoriji muzike. Čajkovski je bio takođe i taj koji je malu simfonijsku kompoziciju Kamarinskaja opisao kao hrast iz koga se razgranala čitava ruska simfonijska škola. I upravo ćemo ovom kompozicijom i završiti današnju emisiju Vreme muzike. Slušamo Državni filharmonija orkestar iz Brna, kojim diriguje Oskar Danon.
Thank you.
Poštovani slušalci, kompoziciju Kamarinskaja Mihajla Ivanovića Glinke slušali smo u izvođenju Državne filharmonije iz Brna, kojim je dirigovao Oskar Danon. Ovom kompozicijom završena je današnja emisija Vreme muzike posvećena stvaralaštvu Mihajla Ivanovića Glinke. Do narednog susreta pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.